Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dvanaest časova, dva minuta, dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ono što mi je pomoću novca pristupačno, ono što mogu da platim, to jest ono što novac može da kupi, to sam ja, vlasnik novca. Kolika je moć novca, tolika je moja moć. Ono što ja jesam i mogu, nipošto nije određeno mojom individualnošću, ja jesam ružan, ali mogu da kupim sebi najlepšu ženu na svetu. Prema tome, ja nisam ružan, jer je dejstvo ružnoće njenu odbojnu silu uništio novac. Ovo su reči Karla Marksa, zapisane u ekonomsko-filozofskim rukopisima 1844. godine. Koja je vrednost novca danas? Radimo sve više da bismo živjeli bolje, a novca je sve manje. Sa porastom zarade, rastu i prohtevi, sve češće se zadužujemo po povoljnim kreditima, gde nam nestaju pare, koliko smo finansijski pismeni. Znamo li da upravljamo teško zarađenim novcem? Da li su reklame i marketing dovele potrošače u zabludu da kupuju i ono što nam ne treba ili nam baš oni pomažu da osvestimo svoje potrebe? Zašto je novac najčešća ego proteza kod neobrazovanih ljudi? Na ova i slična pitanja, a u vezi sa finansijskom pismenošću, odgovore daju naši današnji gosti, Dušan Uzelac, finansijski analitičar, slikarka Maja Milovanović i kreativni strateg marketinške agencije New Moment Ana Vehaut. Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dušane, moram da krenem od vas, budući da ste vi finansijski analitičar i vi imate, tako da kažem, jednu misiju na vašem sajtu Kamatica i u vašim javnim nastupima, da sve vreme učite ljude kako da štede. Pa ja vas neću pitati prvo kako ljudi da štede, nego ću vas pitati šta je danas novac i zašto je novac postao nova religija. Ako se vratimo na Marksa i naravno njegovu kritiku kapitalizma, kako to je to novac postao toliko prisutan i gotovo da nema razgovora gde neko ne priča o novcu, a pogotovo oni koji ga dosta imaju. Ne pričamo o ljudima koji su ugroženi.
Ja bih rekao da je to, ne mogu da kažem, novi trend, nešto što se dešava zadnjih 20-30 godina, a ide u skladu sa razvojem, civilizacijskim razvojem. I ja mogu da kažem, i svi smo toga svesni, da je egzistencija već rešena stvar, da danas
u najvećoj meri nije svuda.
Da, mislim, ono što imaju čak i egzaktni podaci, Ujedinjene nacije su neke planove koje su planirali za rešavanje problema egzistencije u mestima, na mestima na svetu gde je to i dalje prisutno, ostvarili 5 godina pre roka. Znači, egzistencija danas više nije na stolu kao tema. I toga smo svi svesni.
I ali šta, novac tema.
Šta ga je zamenilo? Zamenila ga je ta, u stvari, materijalno uživanje i, mogu da kažem, i neka vrsta hedonizma koja isplivava kao emocija. Prisutno je potpuno iz domena te potrošačke manije da ni funkcionalnost više nije nešto što nam prodaju. Danas nam prodaju estetiku, danas je moda prisutna.
Ko nam to prodaje, Dušane?
Pa, ceo ovaj mehanizam kapitalističke proizvodnje koji prosto traži način da proda svoj proizvod, i to prosto, ako vi već imate jednu olovku, oni ne mogu da vam prodaju drugu olovku kao isto sa istim funkcionalnostima. Oni vam onda prodaju šarenu olovku ili olovku koja koja ima neku drugu karakteristiku. I ta...
Ili moć čak.
Pa o tome, da, to je dobro pitanje. Ovaj, šta nam pričuje, što to stvarno jeste. Na kraju krajeva oni nam prodaju emociju koju mi doživljavamo kao prosto neki impuls i fiziološki je to jedna pilula sreće, lučenje hormona koje mi smo navikli, nemamo zbog te rešene egzistencije, nemamo ugroženu egzistenciju, pa da kažemo da zbog toga ćemo imati problem, ali taj problem se manifestuje u tom skupljanju i širenju nas kao individua od meseca do mesec. Pa tako mnogi funkcionišu na taj način da imaju i da su vrlo galantni sami sa sobom i pred sobom na početku meseca i onda počinje onaj, ima termin, kaže visok datum, kada onda se manje jede meso, više se jedu salate, sad malo metaforički, ali to je ono na šta su ljudi navikli, a sve kao uhvatilo se lako zbog toga što osnova ova edukativna ne postoji, niko nas tome nije učio.
O toj osnovi i o finansijskoj pitosmenosti kao predmetu ćemo razgovarati u nastavku emisije. Sad moram da uključim Anu Vehauc, kreativnog stratega marketinške agencije New Moment. Ana, vi veoma dugo radite i u Beogradu i radili ste u inostranstvu za advertising, odnosno agencije oglašivača i za marketing tržište. Marketing je kod nas sveden na, kako je Dušan rekao u jednom predavanju, kao što ja učim ljude, parafraziram sa Dušane, da štede pare, tako ih marketing prevari da li to možete da kažemo, da potroše pare.
Prevara je teška reč, vidite, oni, mi prosto smo u njihovim rukama, ako nemamo plan, šta ćemo raditi sa našim novcima.
Ako nemamo tu pismenost.
Tako je, oni imaju plan za naš novac, ako ga mi nemamo.
Ko je plan i koje je vaše iskustvo i šta vi kažete na to?
Evo samo da napravimo razliku između marketinga i oglašavanja. U inostranstvu se zove advertising, kod nas bi se prevelo kao, dugo se govorilo, reklamne agencije, pa su to u stvari oglašavanje je naš domen. Marketing je, naravno, sve to potpada pod marketing, prosto do engleske reči market, je li tako? Sve što ima veze sa tržištem. Tako da mi u stvari, agenciju koju radim kao i hiljade na ovom svetu, u stvari mi smo u službi marketinga različitih kompanija. Znači, da li pravite keks ili pravite lake ili pravite čak, možete da budete iz domena kulture, znači vi ste i pozorište, svakome je potrebna informacija. Ono što je naša, u stvari, dužnost i što reklamne agencije, odnosno oglašivačke agencije rade, to je da plasiraju informaciju. Postoji taj proizvod koji ima ukus masline, pasta za zube koja ima, ne znam, nekakve određene performanse. To je u stvari ta informacija koju mi, znači onako, treba da na nekakav kreativan način prenesemo dalje. Ta informacija može da bude o proizvodu, kao što sam rekla, o nekakvoj usluzi, može da bude iz domena kulture, može da bude informacija vezano za nekakvu promenu svesti. Agenciju koju radim, to radi već 30 godina, vezano i za kulturu i za, naravno, proizvode i usluge.
To je neka vrsta edukacije potrošača.
To je vrsta, bukvalno, u stvari, informacije. Ponekad može da bude i edukacija, kao što je promena svesti o nečemu, kao što je bilo pre 20 godina, evo, setila sam se kampanje Ne pucajte u nas, koja je bila za Crveni krst. Znači, to nije nikakva agilnost, osim samo promenu svesti da uglavnom, kad se radi o proizvodima, kad se radi o tome što kažemo mi ćemo nekom i da iznovimo pare, to je u stvari informacija da neki proizvod se nalazi na tržištu i da ima određene osobine. Posle, naravno, mi moramo da se vodimo vrlo jasnom odgovornošću. Mi ne možemo obećavati nešto što taj proizvod ili usluga nemaju. Takođe, postoji etički kodeks koji je, kao u svim profesijama, takođe postoji, koji postoji i u našoj zemlji, šta se može, šta se ne može. A psihologija je ta na koju mi koristimo, kao što koriste razne druge, znači to su prosto podaci, radi se istraživanja tržišta, koje su to potrebe ljudi. Mi na potrebe ljudi teško da možemo da utičemo, da ih promenimo.
Ali možete i da koliko sam čitala u marketingu, da pretpostavite koje su sledeće očekivanja, pa to je korak više u marketingu.
Upravo to, to je ono što je najteže. To su upravo ti podaci s kojima, evo, svi koji sede za ovim stolom na neki način baratamo i dolazimo do njih. Nekad su neki trendovi koje morate da predvidite šta će to biti za 10 godina. Konkretno u finansijama je to, kažu i sami ljudi iz finansija, jako teško. Danas je jako teško pošto promene su postale neka vrsta naše konstante. Tako je, čula sam podatak pre par godina da za 10 godina od 10 najtraženijih zanimanja 9 ne postoje. Tako da je to takođe veliki izazov za obrazovni sistem. Kako ćete vi, znači, ne možemo da predvidimo, ali neke trendove, i mi te trendove, znači, ljudi žele više da rade na sebi. Ta neka vrsta samoedukacije je takođe bitna za nas vezano za temu kao što je finansijska pismenost. To jeste jedan opšti trend, vidite ovi kursevi online koji su u sve većem na neki način usponu, su upravo jedan od dokaza da, da ljudi hoće da rade na sebi, samo im sam treba dati
ove, Duša će da nam objasniti kako raditi na sebi. Samo kratko mi odgovorite na pitanje, pa moramo da i Maju sa umetničke strane uključimo, da nam ona kaže koliko su kultura, umetnost i marketing povezani i da li treba to da budu. Zašto se u našem narodu uvrežilo mišljenje da je marketing nešto loše? Marketing je pre svega ozbiljna nauka, sačinjena od više vrsta nauka ili da kažemo primenjena nauka, ali uvek najčešće u razgovorima čujemo pa to je samo marketing, ali predznak je nešto loše. Šta je zapravo, i to je deo finansijske pismenosti, da kažemo da marketing ima 4P na engleskom, promocija, cena, distribucija i...
Pa ima ih sad čak već i 7, da imate sada i mesto od place, to su sve na engleskom reči koje počinju na slovo P, pa zato ovaj...
Ali da ni jedan marketing na svetu, kažu marketinjski stručnjaci, ne mogu loš proizvod da prodaju dugo, mogu jedan put, ne mogu drugi put.
Naravno, u stvari, mislim, ja kad sam počela da radim, naravno, to je bilo, aha, vi ste prodavci magle. To je jedna stara floskula koja postoji kao što su žene loši vozači, kao što su taksisti svi lopovi i tako. Tako da ima, Piroćanci su škrti, sad da ne idemo dalje, znači te nekakve, ovaj, mislim da se tu radi o potrebama ljudi, u stvari, nešto se plasira na tržište. Da li ćete vi, znači kao što mi imamo odgovornost, ovaj, kako ćemo neku stvar ovaj, predstaviti, tako da ljudi imaju u suštini odgovornost kako će svoj novac i svoje vreme u što će investirati. To je to. Tako da tu maglu, neko želi možda da kupi maglu, neko će u magli videti nešto drugo. Da li ću gledati reality ili ću to svoje vreme investirati da pogledam u isto to vreme neku emisiju, na primjer o prirodi, to su opet pa moji afiniteti. Tako da, da se vratim na onu, oglašavačka industrija u stvari ima za cilj da plasira informaciju na najlepši mogući način, naravno da taj proizvod deluje privlačno, a posle odgovornost ljudi da li će tu neku stvar da kupe ili ne.
Oglašavačka, vaša konkretno, a i mnogih drugih vaših kolega, misija je da oglasite i događaj iz kulture. To je sa nama Maja Milovanović, slikar i profesor u dizajnerskoj školi. Pa Majo, koliko je kulturi potreban marketing? Koliko je kulturi potreban marketing i možete li da kažete koliko i kako novac uslovljava umetnost? I da li je to i štetno i na koji način?
Pa ovaj, bilo bi lepo da nije potreban marketing, ali pošto je marketing sad u svemu, sve se reklamira i kroz sve prože, tako da naravno i kulturi treba marketing. Sad kakav i zašto i kako, to je sad pitanje.
E sad, što se tiče novca i kulture, odnosno umetnosti, znači koliko i kako novac uslovljava umetnost?
Pa sada sve uslovljava, mislim, odnosno sve zavisi od novca i sve se prema njemu, prema toj vrednosti i, ovaj, i radi i stvara, i od uvek je tako i bilo, s tim što je sada već to mislim, taj sistem koji je sada, ovaj, on je bukvalno pojao sve, mislim, došao je do toga da se, da se prodaju deca u Ukrajini, isto tako postoji marketing koji reklamira decu i prikazuje kako su deca slatka, tako da ovaj, ništa to nije tako bezazleno, to su vrlo ozbiljne stvari, propaganda je sada jako složena, to je jedna složena nauka i na tome rade timovi ljudi koji se bave ovaj, i promenom svesti, znači ta promena svesti i tržište, to su povezane stvari danas i ovaj, to je jedna ozbiljna stvar.
Nastavit ćemo i o neprofitnoj umetnosti posle muzičke numere.
Então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Você não sabe se vai ou vem. Pouco me importa se o dinheiro é seu. Ei, baby, seu cabelo é legal. Moda na gringa é Feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Ei, baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Você deu mole, então quem faz sou eu.
Nastavljamo razgovor o finansijskoj pismenosti, o novcu. Gosti u studiju su Dušan Uzelac, finansijski analitičar, slikarka Maja Milovanović, kreativni strateg marketinške agencije New Moment Ana V. Hauc. Majo, vi ste malo pre, najmanje pričali, pa je, ste ostali dužni da nam kažete šta je to neprofitna umetnost i da li je moguće umetnošću se baviti bez profita?
Pa... u principu moguće ako ste, ako imate neki, ako ste toliko privilegovani da imate neki kapital, pa vam to obezbeđuje slobodno vrijeme da stvarate, ali s druge strane ta pozicija ovaj, sa kapitalom, koliko ona može da bude kritička prema sistemu i prema svemu tome, prema novcu, to je sad pitanje.
Ali koliko vi lično svoje dela kada radite uslovljavate prema tržištu?
Pa ja sam se potrudila da nekako stvorim takve okolnosti da jednostavno ne zavisim od tržišta. Imam svoj posao, počela sam da radim čim sam diplomirala. Posle 2 mjeseca sam počela da radim.
U škole kao profesor?
Jeste, radim po 2-3 posla čak. I, I ovaj, tako da...
Ne pravite kompromise u umetnosti?
Ne pravim kompromise, jednostavno. Ovaj, mada meni je okej da i tržište na neki način vrednuje tu umetnost. Sad, pitanje je kako je tržište. Postoje različita tržišta. To visoko tržište, to je više kao ulaganje u, ne znam, zlatne poluge kad se kupuju, ne znam, Picassove slike, ne znam šta. To su te neke vrednosti koje rastu i sa kojima se manipuliše i gde se u stvari kao ostavlja taj neki kapital.
Čuva se dodam, to se i najmanje smatra iz domena umetnosti, baš zato što je jedna specifična grupa ljudi krenula po to da tu skloni profit, da sačuva vrednost, gde se tu to više gleda kao da kažem, alat za finansijske aktivnosti, da ne kažem malverzacije, ali za neke pre nego iskonska ljubav i umetnički, da kažem, dojam nekog predmeta.
Pa da, jeste, to je ta situacija. Sad postoji to neko i savremeno tržište, mislim neke savremene umetnosti, gde se isto tako sa tim stvarima, pogotovo negde to je krenulo u 70-ih neoliberalni kapitalizam, Jeff Koons i tako ti umetnici. To su neki ljudi koji su podigli cene savremene umetnosti i koje su dostigle, ne znam, cene Picasso i tako tih nekih.
Pa imamo i bananu koja se ubuđila. Za koliko je prodata, jeste, Maju?
Ne znam kako ona beše.
Puno nula ima, da.
Puno nula, kako je to moguće? Pa, sa pozicije, vi ste medijski, odnosno finansijski pismeni, kako je to moguće sa pozicije marketinga da Picasso košta skoro isto?
Da, ne znam da sam ja finansijski pismena, ali da, ne, pa to je isto pitanje koje sam baš htjela Maji, pošto je to meni ono million dollar question, a za te upravo se sume neke stvari. Šta odredi da će neka slika koštati, na primjer, 20 miliona dolara, a neka druga? Mislim da to u stvari, to tržište koje si pomenula, da li su to likovni kritičari, da li je to kritika, ko u stvari od jednog, a zanimljivo je da si eto i pomenula baš umetnika od koga je krenulo ta vrsta potpuno nekakvih sumanutih, to su možda sumanute cifre, ali možda su i realne. Ko određuje to, da li će nešto...
Ko to određuje?
Vrediti, baš umetnosti konkretno.
Tržište definitivno, ajde, to je onako na nekom širnom aspektu, ali dosta tu ima pojedinaca koji mogu da našteluju tržište i zato ne mogu da kažem slobodno tržište, jer takvo pogotovo u tom uskom krugu...
Kako se šteluje tržište?
Pa evo recimo da čim postoji neki, da kažem, krug ljudi koji ima novac i kada vi njima predstavite to kao finansijski manevar, da će zbog toga platiti manje porez, da ima prosto ta osoba interes da kupi to umetničko delo, ono postaje deo strane tražnje. I vi ste našteli tržište da je ta tražnja povećena. Danas u svetu imate već konstantan porast milionera, ajde tako da nazovem. Znači, ono što smo i rekli na početku, egzistencija je rešena, a sa druge strane te jednačine su i ovi sloj bogatih koji raste iz dana u dan i sve ih je više i oni imaju te svoje, da kažem, potrebe. Neko stvarno i iskreno je umetnički raspoložen i želi lepotu u svom okruženju, neko želi da manevriše sa nekim finansijama, ali opet oni su na strani tražnje i vi ne znate ako je to neka aukcija, koja je to od tih opcija kada se podigne ta tablica i kada se licitira sa tim milionskim iznosima.
Mislim da je sada jasnije svima. Majo, konceptualna umetnost kada je nastala, glavni narativ je bio da bude antitržišna. To je kratko potrela, a ubrzo se našla na tržištu. Pa je možda i deo odgovora Dušan već dao da je par ljudi rešilo da to proglasi možda za, jer kora od banane koja je trula i svi svetski mediji su o tome pisali, je prodata skoro kao i Van Gogova slika, što se ranije činilo nemoguće. Šta je tu još po sredi?
Pa po sredi je to što se sve se uvozi ili uništava tržište, da ne kažem tako. Pošto stvarno bi umetnosti trebale da postoje vrednosti koje ne podležu tržištu. E sad i ta ideja konceptualne umetnosti jeste bila da bude da ne bude materijalna, već kao ideja, sa idejom, ideja se ne može prodati. Mislim, nije neka materijalna stvar s koja može.
Nije pipljiva. Da
jeste. Međutim, to nije dugo trajalo. Sad se recimo i ta neka i angažovana umetnost i sva ta umetnost koja je bila na neki način neka revolucionarna svoje vremeno, koristi se upravo za recimo promenu svesti ili tako neke druge stvari. Jednostavno koristi se i plaća se.
I za vizualne, recimo, predstavljanje proizvoda. Koliko vi sarađujete, Ana, sa umetnicima i ko su deo marketinških timova? To je zanimljivo, možda da objasnimo ljudima.
Da, pa jako puno. Znači, od početka upravo agencije u kojoj ja radim, koja, mislim, je sad puniće skoro 40 godina u stvari, umetnost je tu, prosto ta primenjena umetnost je stalno prisutna. A od stručnjaka, to je pretpostavljam da ljudi u marketingu su recimo ekonomi, znači ljudi koji u kompanijama sede u marketing timovima mogu da budu različitog profila, ali su pretpostavljam ekonomisti, jer se ekonomija u stvari bavi, disciplina koja se bavi kretanjima na tržištu. Kada dođe u agenciju neki zadatak, a to može biti zadatak iz kulture, znači evo imamo ovog umetnika koga treba ili imamo muzej, upravo vrlo često radimo za različite i kulturne manifestacije ili institucije, podjednaki tretman ima ta tema ili da je tema, da kažem, neki proizvod, da li je nekakav kredit neke banke ili čokolada. Ista je psihologija, odnosno kroz isti proces prolazi. Prolazi, dolazi u stvari do mojih ruku, a to je strategija. Znači, na neki način...
I kako vi onda radite strategiju?
Pa, radimo na osnovu, pomenula sam, podataka istraživanja. Moramo da vidimo kome je taj proizvod namenjen ili kome bi trebalo da bude namenjen. Ko će ga, u stvari, prvo prihvatiti. Moramo oko toga da ispričamo priču, a mislim da je to jedan zajednički imenitelj, da li je umetnik u pitanju ili je u pitanju olovka, a to je da priče su nešto što u stvari mi od pamtiveka pričamo i oko nekakve teme možete da imate zanimljivu priču. Znači, Van Gogh je jedna poznata priča, tako da je cena Van Gogove slike jasna. Vi ćete nekog oko nekog novog umetnika, kao što je Banksy i njegova slika po znacima navoda u stvari izbavlja. Zato što iza Banksy postoji jedna priča, jedna mala tajna, jedna priča i vi ćete tako i od nepoznatog umetnika ili od neke nepoznate, za sada recimo nova predstava je u pitanju, znači za sada nepoznata širokoj publici, i oko nje morate da napravite nekakvu priču. Kao i oko bilo kog proizvoda, u stvari što zanimljivija priča, zato čitamo knjige, zato gledamo filmove, u stvari stalno tražimo zanimljivu priču.
To je ono što je konceptualna umetnost unela u marketing.
Da.
Znači, to kao kontekstualizacija nečega, pa ne znam ta...
Umetnost u smisla posle toga, znači, ta informacija koja mora da se prenese. Kažem, vratno je bilo lakše u Šekspirovo vreme, vi ste samo je krenuo neki telal kroz London i rekao je, evo, sada će da bude premijera Hamleta ili Magbeta i sjate se ljudi koji to možda mogu da plate i da vide ili imaju za ni ove interesovanja. Danas za neku priču treba da čuje 7 miliona Srba ili 7 milijardi ljudi, ako je neka informacija, ako je neki proizvod. Pošto je tržište se sada uz internet u stvari proširilo na ceo svet. Vi neki proizvod možete zaista prodavati vratno u normalnija vremena, ne u vreme korone. Ali je u suštini ista priča. Znači, tada sada morate da imate, sada prosto koristite masovne medije, kao što su televizija, kao što je radio u kome sedimo, kao što je oglašavanje na ulici, kao što je, evo, pomenuti internet. To su u stvari ista sredstva. Princip je isti kao onaj telal koji je sa bubnjem išao po Londonu u krajem ove 16. veka.
Mediji su onako pojačali celu tu priču i danas tako su se i centralizovale te, ajde, iz domena ove redovne industrije, proizvođački centri, i oni su, mediji su omogućili da vi danas dohvatite, uslovno rečeno, svakog klijenta gde god da se on nalazi. Ubrzanje proizvodnje je napravio mogućnost da se efikasnije proizvodi. Iz domena Umetnost i ta komunikacija je isto narasla zahvaljujući medijima, pa je taj Banksy upravo nije on samo, njegov produkt nije samo to što on napravi, nego je upravo taj paketić koji ga čini intrigantnim, zahvaljujući medijima koji postoje i koji mogu da distribuiraju taj sadržaj, da dohvate u svakom ćošku sveta sa tom pričom, njemu poraste vrednost. Sad, to je potpuno druga vrsta vrednosti. Ako mene pitate od vrednosti nekog slikara koji je onako to radi za sebe, iz jedine moguće sposobnosti koje ima da slika bez interesa da to ima neku publiku u ovom formatu. I taj medijski deo nas i tekako menja i ja mogu da kažem i da danas, evo recimo šta mediji dodatno menjaju, ja nekako volim da kažem da je oduvek bilo šunda. Danas samo imamo evidenciju i to su ti brojevi prikaza, brojevi lajkova, klikova i vi danas prosto, mi smo svi u šoku sa današnjom, da kažem, scenom, a u stvari je to oduvek bilo prisutno, samo danas prosto postoji uvid u celu tu strukturu i onda se i to naše pozicioniranje prema tim stvarima menja i korigujemo se. Ali da se vratim na temu umetnosti i prodaje, sve onako vrlo je, umetnost se danas koristi u vizualnoj komunikaciji, marketinškoj.
Vi ste rekli da marketinške agencije prodaju estetiku.
Ne, marketinške agencije su tu da pomognu da se to proda, ali svi proizvodi se danas prave da bi zadovoljili potrebe koje su sve manje funkcionalne. Kažem, vi ne možete pisati sa dve olovke. Svako od nas ima više od dve olovke zato što nas je nešto privuklo. Marketinške agencije su te da, kako to po da kažem, teoriji marketinga diferenciraju, razdvoje proizvod vaš od konkurencije i da se vi uhvatite za taj. I estetika i ta emocija ima čak i u marketingu jedan moment kada se konkretno za ove cigare, kada se prešlo sa funkcionalnog oglašavanja na emotivno oglašavanje, kada se od opisivanja proizvoda u reklamnoj poruci prešlo na opisivanje u kakvoj emotivnoj situaciji će se naći korisnik proizvoda, gde vi danas imate to na svakom koraku. Vi nemate reklamu za žvake, vi imate reklamu za žvake u prijatnom ambijentu, sa lepim ljudima, sa lepršavom scenom. I
sve je lepše nego u životu.
I to je taj miks, prosto estetski nam se prodaje ta priča, upakovana je nekome. Ja tu nemam ništa protiv. Problem je kada zbog našeg neznanja, upravljanja finansijama, mi pokupujemo te instant pilule sreće i onda dođe onaj visoki datum koji nas sačeka.
Vi ste razradili i čitav metod kako uštediti. Vi stojite za toga da makoliko čovek ima malu platu, da ne govorim naravno onim izuzecima koji su najniži, može da uštedi. I vi imate i predavanja, malo pre Jana rekla da ljudi žele da uče o tome, pa evo ovdje imamo još i tri žene konzumenta potrošačkog društva, imamo noć kupovine, to su sve sjajne marketing strategije gdje svi poludimo i idemo u kupovine, a vi ćete nam reći kako da to ne radimo, ali slušamo prije toga muziku.
Yeah. Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečije izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Nastavljamo priču o vrednosti novca u savremenom društvu, koliko smo finansijski pismeni. U gosti u studiju su slikarka Maja Milovanović, kreativni strateg marketinške agencije New Moment Ana V. Hauc i Dušan Uzelac, finansijski analitičar. Prvo kratko, svo troje da vas pitam, koliko mislite da smo mi finansijski pismeni, Ana?
Pa prvo, ako znate podatak, u Srbiji je više od 30% nepismenih. Znači, generalno, znači, ono, osnovno značenje reči pismenost, tako da vam to govori koliko smo finansijski. Mi finansije ne učimo ni u školi, finansije se ne uče ni kod kuće, onako kako ćemo baratati tim novcem. Tako da mislim da smo dosta finansijski nepismeni.
Uzmemo kredite, ne znamo koliko plaćamo.
To je podaci, kao što sam rekla, da su podaci jako važni. Podatke treba da pratimo i to istraživanje ljudi i na svu sreću smo danas malo više pismeniji nego pre recimo 10 ili 15 godina. Podaci govore da su ljudi imaju sve više i više samopouzdanja kada je uzimanje novca, odnosno imaju više i znanja, a samim tim
znaju šta da pitaju u banci.
Znaju šta da pitaju, ne stide se više ni da pozajme novac. Naravno, kamatne stope nikome ne znače ništa. Ljudi žele vrlo jasnu informaciju i to bankarski sektor treba da shvati da u stvari ne koristi taj komplikovan bankarski rečnik, nego da ljude zanima, ako uzem toliko novca, koliko ću dugo svakog meseca da vraćam. To je u stvari informacija koju oni treba. I onda će kalkulisati u odnosu na svoj kućni budžet i prilive, da li to mogu ili ne.
Majo, koliko su umetnici finansijski pismeni? An general, a koliko vi lično?
Pa mislim da mi generalno imamo, okay, da imamo taj problem sa finansijskom pismenošću. A ovaj... Ja sam recimo morala da ono kao prođem kroz toplog zeca, da uzmem i kredit i da se zadužim i da ono čekam izvršitelje da bi naučila ovaj šta su finansije ili kako da raspoređujem s novcem. Sad sam postala totalni ono nisam nikakav potrošač, ništa ne kupujem.
Zbog kredita?
Pa ne, zbog kredita više nemam. Vratila sam novac, oslobodila sam se kredita. Tako da ovaj, dosta me to promenilo. Tako da sam ja u stvari samouka u toj finansijskoj pismenosti.
Rekli ste mi da kupujete isključivo u second hand prodavnicama. Da je to vaš izbor?
Pa to je moj izbor, da. To čak i nameštaj, sad skupljam od komšija, ako skupljam nameštaj pa ga preuređujem, farbam ili tako prepravljam.
To je vaše nekapitalizmu i tržištu?
Jeste, to je moja lična borba protiv ovog sistema.
E, Dušane, vi imate strategiju, naravno nemamo toliko vremena, ali kratko, imate čak čitava predavanja, pa ste rekli da svaki čovjek treba da zna strukturu, znanje o financijama, potrošnju, rada, upravljanje, štednje, investicije. Kako uštediti?
Da, štednja je ta magična reč. Ovde se i ovaj, ja bih rekao, ja sad moram malo da kritikujem i marketinšku industriju, ta reč štednja izgubila značenje koje je imala, jer su je koristili u neprilagođenim okolnostima. A ja štednju definišem kao gomilu i to jeste gomila. Ako ste nešto uštedili i ako vi u komunikaciji dobijete informaciju, kupit ćete za ove novce i uštedit ćete, ne znam, 5000 dinara, ako tu nema gomile, to nije štednja, to je manipulacija terminom. Tako da je to iščezlo, to je onako otišlo na stranu baš zbog zloupotrebe termina.
Da, svedoci smo da smo svi ranije imali štedne knjižice, ali dobro, tu su i banke dosta krive.
Štednja
zato što
je gomila, a vi danas u reklamnom bloku imate poruku uštedećete, sve su akcije ušteđeno i sve su niže cene, sve su to da kažem simulacije momenta da ćete biti finansijski mudri, jer ćete imati više novca u džepu.
Anja, vi prepoznajete te manipulacije? Evo, Maja nam je rekla da ona je rekla ne tržištu i da namjerno kupuje second hand. Vi kao stručnjak iz firme koja se bavi time, da li kada idete u kupovinu prepoznajete mogućnost manipulacije vama kao potrošača?
Pa... ima, naravno. Mislim, vi kako ćete istaći nekakvu cenu, nešto što je žuto, što je veliko, što šljašte, što piše da je novo. Mi smo nečeg željni. Mislim da je onako, pogotovo možda naša nacija. Mi stalno prolazimo kroz nekako, stalno se vraćamo na početak. Evo, živjela sam i u Češkoj jako dugo i to neposredno posle pada Berlinskog zida, kada su i oni kao narod bili željni. Znači, iz jednih potpuno sivih prodavnica odjednom su šareni proizvodi se našli na policama i oni su toga bili željni. Evo, mi smo izašli maltene tek sada iz jedne ekonomske krize koja nam se desila pre 10 godina, evo, već je nova na pomolu. Bićemo i dalje željni. Znači, da bismo štedili, moramo nečega da se odričemo, ali evo, baš smo sada evo, i malo prečaskali između sebe, kako je sada možda ovo vreme, evo, ova strašna godina koja nam je donela i ova epidemija, da pravimo malo drugačije paradigme i malo drugačije prioritete. U stvari, šta nam je to zaista važno, gde želimo da uložimo svoj novac, ali i svoje vreme. Ne samo, da, često je to vreme važno, a to je, znači, ako ću raditi, znači, radim da bih nešto zaradio, gde ću posle taj novac da u stvari investiram?
A svedoci smo, kao što smo rekli na početku, svi imaju po dva, tri posla, Maja je rekla, Dušan i programiranje, a sve manje novca. Tako što imamo više novca, rastu i naravno kvalitet života, sve se više troši i mi gubimo tu bitku. Gde je tu kraj, Dušane?
Pa, kraj je u spoznaji sebe. Sad to zvuči možda malo filozofski, ali stvarno kad god me pitaju o štednji, štednje je vrlo krupna pozicija u upravljanju finansijama i teško da svako može da dozvoli sebi štednju. Znači što pre štednje vi imate upravljanje svojim novčanim tokovima. Pre upravljanja novčanim tokovima imate kontrolu, znači da držite kontrolu da ništa tu ne iskače od osigurača. Pre kontrole imate osvešćivanje. Znači i sad građani koji su na nivou da nisu ni osvestili svoje troškove, ne znaju ni koliko imaju, ni koliko troše, ni koliko nemaju i to je ona ovde česta floskula da potroši više nego što ima. To je samo lična amnestija za nevoljom da se bavi tim stvarima. Ima tu i nekih naših novom...
Svi imamo dozvoljene minuse, gotovo svi. To je postalo normalno, a ne znamo koliko kamatu
plaćamo.
I vi,
ja to metaforično objašnjavam da minus. Vi hoćete da počnete da učite da vozite bicikl i da me odmah pitate kako da vozim bez ruku. Znači, to je nemoguće. Prosto i lekcije ne mogu da se preskaču i baš zato...
A štednja je vožnja.
Štednja je manifestacija svih koraka pre toga. Nije izolovana akcija, znači, najlakše je, sad kad bi neko rekao što je problem odvojiti sa strane. Nije problem odvojiti sa strane, problem je ostaviti sa strane, da to stoji sa strane, da se vi ne uhvatite za to kad je visok datum, a preduslov cele te priče je upravljanje tokom novca, ne iznosima, već tokom, da vi sve one troškove koji vam sleduju i mesečno i godišnje, i tu su u stvari različite frekvencije troškova ono što pravi problem, jer vi lako je danas zaboraviti da će doći nova godina, lako je danas zaboraviti da će za 7 meseci da istekne registracija, da je slava u decembru, sve su to troškovi koji su tu prisutni i oni kvare, da kažem, ovaj mehanizam, tu vašu kontrolu.
Mi sad samo da prosto podvučem, govorimo o srednjem sloju, ne govorimo o ljudima koji imaju minimalce. Mislim, to je zaista tema za sebe i ti ljudi zaista, tako da kažem, jedva izloče, narodski rečeno, kraj sa krajem i...
Ja bih dodao samo tu još jednu čestu situaciju ovde, a to je da ljudi i dalje žive život koji sebi ne mogu da priušte, a ubeđuju ih da mogu. Ubeđuju ih sa svim, da kažem, porukama oko sebe, oni misle da mogu da priušte sebi taj život. To su ljudi koji su u najvećim finansijskim problemima. Oni su u grču, konstantnom, iz minusa u kredit, iz kredita u karticu, iz ne znam kojih situacija, samo zato što nisu, ono da vratim na početak,
osvestili
sebe, svoje potrebe, šta su njihovi ciljevi, šta je njihova želja, a ne šta je želja koja im je plasirana i usvojena veštački. Jer ta usvojena želja je ono što im izvuče novac i to dovodi do da kažem, destabilizacije finansijske egzistencije.
Imamo još 2 minute do kraja emisije. Majo, kratko, kako ste vi sebe osvestili? Sami ste rekli, prošli ste trnovit put, a ste osvešćeni. Imate neku poruku za slušalce?
Pa, mislim, da, treba biti svestan da nam se nameću stvari koje nisu potrebne, koje su stvarno... nešto na što trošimo novca nije nam neophodno, pa možda nekako se vratiti na te neke vrednosti, na ono što vam zaista treba, što je rekao Tako da, ja ne znam, mislim, mene život naterao i prošla sam ono, tačno 2000 diplomirala i kao ulazim u život i ono, bombardovanje sa svim tim, ono, novi sistem, taj neoliberalizam, kapitalizam, šta je. I ovaj, tako da, naravno, bila sam to tako fascinirana, ne znam, zapadom i tim blistavim životom. Ovaj, ali eto, ako neko može da izbegne sve te stvari, to bi bilo dobro.
Ana, kako ste vi sebe osvestili i da li ste osvešćeni potrošači, da li ste finansijski pismeni?
Pa jesam, pa pomenula sam ovu sada situaciju koja nas je malo naterala da malo živimo drugačije, da malo sedimo svojom voljom ili ne svojom voljom više kod kuće, tako da taj konzumerizam jeste ovaj, kod mene smanjen. U stvari shvatila sam možda još i pre šta Anu Vehovc čini Anu Vehovc, sigurno ne haljina koju nosi ili telefon koji ima u ruci, nego čini ono što ima u glavi.
Da, to su ego proteze.
To je iskustvo i to je znanje koje ja mogu da dobijem i besplatno. Tako da ovaj, za to mi ne treba novac, zaista.
Dušane rečenice za kraj, samo jedna.
Razdvojite želju od potrebe i lako ćete proći u financijama.
Hvala vam puno što ste bili gosti. Emisije rečeno i prećutano. Moje ime je Milena Božović-Manić. Slede vesti. Ostanite uz Radio Beograd. Nadam se da su naši slušalci, a ja sama, nešto naučile od finansijskog stručnjaka. Hvala, najlepše.